Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Her i søndagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram, der lytter vi til de bedste bidder fra ugens udsendelser. Og først skal vi høre om organiske solceller. Det er nemlig en ny teknologi, der vil kunne hjælpe bæredygtigheden på vej, hvis den bliver mere udbredt. I anden halvdel af dagens program kaster vi et blik på konspirationsteorier. Vi skal høre fra en forsker, der forklarer, hvorfor coronapandemien skabte så gunstigt et miljø for de her teorier at leve og vokse i. Og hvorfor det faktum, at vi her i Danmark bor i en velfærdsstat, har haft en stor betydning i forhold til, hvordan de her konspirationsteorier er blevet udbredt.
Du lytter til Radio 4.
I fremtiden vil organiske solceller måske dække vores huse og bygninger. Og måske de også kommer til at dække både vores vinduer og vores biler. Men hvad er organiske solceller egentlig? Hvordan adskiller de sig fra de solceller, som vi kender i dag? Og hvor langt er teknologien allerede nu? Det er noget af det, som kraniebrudsvært Emma Elisabeth Holtet hun undersøgte, da hun tog til Sønderborg for at tale med Morten Madsen, der er professor ved Syddansk Universitet. Så nu skal vi høre, hvad det er for et potentiale, som de her organiske solceller de bringer med sig, og hvordan det er, de adskiller sig fra dem, vi kender i dag.
Det er solceller, hvor det absorberende lag, altså det lag, der absorberer sollyset, er sådan grundlæggende anderledes, end det er for de konventionelle solceller, dem vi kender. Dem vi kender i dag er silicium-solceller, så halvledermaterialet, man bruger, der absorberer lyset, og egentlig danner det om til strøm af silicium-halvlederen. Organiske solceller, der er det organiske halvleder, og sådan i kemitermer, vil det sige, at det er sådan nogle kulstofforbindelser, det består af. Så det er typisk, det kan være nogle polymerer. Vi kender også polymerer fra plast, for eksempel, men det er nogle lidt andre typer polymerer, de er modificeret til, at de kan, til at de kan lede strøm. Og de er også modificeret til at være gode til at absorbere lyset. Men det giver nogle helt andre type solceller. Altså det med, at man skifter det absorberende lag ud. Silicium er paradoxalt nok ikke super godt til at absorbere lys, hvilket er lidt mærkeligt, når det bliver brugt i en solcelle så meget. men det gør, at man skal bruge ret tykke lag af silicium. Og så er det også sådan et siliciumkrystal. Og det gør kombineret, at vi får de her lidt tykke plader, så vi får de her rigide plader, vi kender.
Der ligger op på tagene og ikke ser måske sådan helt særlig.
Dem, der ligger op
ud,
på tagene, og man har også begyndt at lægge dem andre steder, og jeg ved også godt, at den teknologi rykker sig også. Men der er nogle sådan intrinsiske, ulemper i det. Det er en super robust solcelleteknologi. Det er en fordel. Den er også ret effektiv, og den er også kommet ned i pris med årene. Men i og med, at man bruger silicium, så er der også nogle ulemper i det, og det er det der med, at du får de her rigide plader. De organiske solceller for de her tyndfilmspolymerer, der bliver brugt, jamen det er nogen, der er super gode til at absorbere lyset. Så tykkelsen på det her lysabsorberlag er måske 1000 gange tyndere cirka end silicium. Og så er det også, så sidder det ikke i den her krystalstruktur, det er morft materiale, men det gør, at du får sådan nogle tyndfilm. Du kan trykke på folier, på princippet på plastfolier, på papir, på alt muligt andet bøjeligt, fleksibelt, så ligger det som sådan en tyndfilm ovenpå at absorbere. Så du får bøjelige solceller, og du får meget lette solceller.
Ja, fordi altså nu, lytterne kunne desværre ikke sådan være med på hele turen, fordi der var jo altså en masse pumper og larm og så videre i jeres laboratorie. Men jeg var jo lige nede og se det, så det var de her sådan, altså helt, sådan nogle overhead-projekter, man brugte som barn i skolen, ikke? Det minder jo næsten om det materiale, altså det, I trykker det her på.
Ja, det er rigtigt. Det er nede på den tykkelse, ja. Så det går ned under, langt under en millimeter, måske 0,1 millimeter af folien, man trykker på. Så ja, du kan tænke på sådan nogle overhead-projekter, eller man kan også forestille sig papir, men nu er det bare gennemsigtigt. Og det er, solcellerne laves på de her substrater, og selve det absorberende lag er sjovt nok jo næsten 1000 gange tyndere end substratet. Så der vil du ikke engang kunne se, at det vil være så, det er så tyndt, at du ikke engang vil kunne se det med dine øjne. Men det ligger selvfølgelig oven på substratet, Og det gør, at når du har den samlede solcelle, når den så er lavet med de her lag og indkapslet, så bliver den sådan super tynd og let bøjelig. Solcellen er jo, ligesom for siliciumsolceller, hvis vi sådan går ind i, hvordan den ser ud, så er det lavet med nogle elektroder. I hvert fald en gennemsigtig elektrode, så lyset kan komme igennem. Og så er der to kontaktlag, der sørger for, at man får den her diodekarakteristik, at strømmen løber den rigtige vej, kan man sige. Og så indimellem er der lysabsorberlaget. Og det gør samlet set med to elektroder, to kontaktlag og det lysabsorberende lag, at vi har fem lag i alt inde i solcellen. Men alle lagene er super tynde, og samlet set så bliver de måske en halv mikrometer. Og så ligger de oven på den her plastfolie, der er meget tykkere, men samtidig, eller stadigvæk, er super tynd i forhold til, hvad vi kender solceller til at være. Det gør noget i forhold til, hvad man tænker sig, hvor man kan bruge solceller henne, fordi at vi behøver sikkert have den der, hvad kan man sige, lidt mere mekanisk rigide konstruktion. Vi skal helst have noget, der kan holde til noget vægt, når vi lægger solceller op. Vi kan ikke lægge det op på hvad som helst, ja. Altså silicium solceller. Mm. Og det kan jo heller ikke følge bygningers konturer, følge tekstiler og andre ting. Og der kan vi begynde at tænke organiske solceller ind i noget, hvor at man kan meget nemmere designe det ind i byggeri, måske ind i tekstiler, ind i andre pladsoverflader, designoverflader, whatever vi bruger i vores byer. Så måske mange flere måder, hvor man kan installere solceller på.
Ja, fordi altså, det er jo tit æstetikken også på de konventionelle solceller, som folk de stejler lidt over, hvis de lige pludselig skal ligge på en hel mark for siden af deres hus. Det synes folk ikke ser specielt smukt ud, ikke? Eller sådan noget. Men udover sådan ja. Det æstetiske, som du siger, I kan jo så bruge det måske i nogle altså overflader, man nærmest ikke vil lægge mærke til med ja. De organiske. Men er der andre fordele ved dem i forhold til de konventionelle?
Ja, men det er der. Altså udover det der med, at man kan lægge dem ind flere steder, så er der også nogle fordele i, altså en fordel er et bæredygtighedsaspekt. De er mere bæredygtige end silicium solceller på lidt på forskellige måder, men hovedsageligt, vi taler meget i solcelletermer om noget, der hedder energitilbagebetalingstid. Energitilbagebetalingstid, det vil sige, den tid, det tager at betale energien tilbage på, som du har brugt på at lave solcellen. Altså, hvis du bruger rigtig meget energi på at fremstille en solcelle, så kræver det nødvendigvis mere tid, for at du ligesom har hentet den samme energi hjem. Og det bliver selvfølgelig et bæredygtighedsaspekt, fordi at vi vil gerne mindske energiforbruget under produktionen. Silicium skal opvarmes til høj temperatur, så det forbruger ret meget energi under fremstillingen. Du skal varme de der siliciummaterialer op til over 14 grader cirka for at krystallisere materialet, og det er ret meget energi. Så det vil sige, at energi tilbagebetalingstiden bliver typisk 1-2 år imellem alt efter, hvor de sidder hen i verden. Altså hvis der er mere sol, så kortere, men ellers, ja.
Så hvor skal tage lidt længere tid
at tage tilbage her? Ja, længere tid i Danmark, ja. Så alt efter, hvordan at vejret er sådan over sommeren og sådan ting. Men de organiske, der bruger vi meget kortere, eller meget lavere temperaturer, så i vores fremstillingsprocesser, det du så nede i vores laboratorium med de her ruller, der kører, hvor man trykker dem på, det er alt sammen noget, der laves ved 100, max 150 grader i forhold til de her 14 grader. Og det vil sige, at vi lægger meget mindre energi ind i fremstillingsprocessen, og energitilbagebetalingstiden bliver omkring en måned frem for de her 1-2 år. Og så er der også noget med de materialer, man bruger i det. Vi bestræber os på at bruge grønne materialer, og også materialer, der kan genanvendes. Hvis man kigger på selve solcellemateriale, så er der en rigtig høj procentdel af materiale, der allerede findes genanvendelsesprocesser for. Så det er jo også noget at gøre med altså en afterlife. Kig hele cyklusen igennem nu. Det har man måske gjort mindre, da man startede med de vedvarende energiteknologier, men noget, der bliver meget mere vigtigt nu, fordi vi får så meget af dem ud. Så vi bliver nødt til at tænke på også, hvad gør vi, når de ikke fungerer mere? Hvordan får vi dem genanvendt på en rigtig måde?
Ja, også, fordi altså, det lyder jo næsten for godt til at være sandt, når man hører om det, så, ikke? Så de æstetisk, der kunne de løse en masse problemer ikke? I bybilledet, altså i forhold til de konventionelle. De kan bruges i mange flere overflader på nye måder, og så er der endda en masse bæredygtighedsfordele ved dem. Så hvorfor har vi dem ikke ud over det hele så?
Ja, der er jo også en grund til, at vi også forsker så meget i det, som vi gør. Hvis det er jo fordi, hvis det var et produkt, hvor det helt bare fungerede, så var det selvfølgelig lige til. Der er nogle udfordringer stadigvæk i forhold til, at effektiviteten, altså konverteringsgraden, ikke er lige så høj. Der er dog sket meget de senere år, så i forskningsverdenen er man meget, meget op at køre over, hvad der er sket de sidste 5 år med organiske solceller, fordi det er gået rigtig hurtigt. Man har fundet frem til nogle nye materialer, der kunne levere høje konverteringsgrader, så vi kommer tættere og tættere på silicium-solceller i konverteringsgrader.
Og når du siger en konverteringsgrad, er det så 1 kvadratmeter af de konventionelle solceller kan producere så meget energi, og 1 kvadratmeter af de organiske kan producere så meget?
Ja, det faktisk ender ud med. Ja. Det er rigtigt, og det ligger bare tit i en effektivitet, altså i en procentsats,
ja.
Som vi kalder, altså den procent af sollysets effekt, der omdannes til elektrisk effekt. Og der selvfølgelig vil man ønske sig så høj konverteringsgrad, eller så høj procentsats som muligt, høj effektivitet som muligt. Og der ligger silicium på en verdensrekord på omkring 26, det laver det i et lab, og så dem vi køber er nok mere omkring 20. I forgangne solceller har man lang tid ligget langt under. Så da vi startede vores forskning, var man typisk under 10, var man under 10%, men jeg kom op på 19% i dag, så tæt på de 20, og det vil sige, at vi kommer også meget tættere på, hvor silicium ligger. Så det gør, at der er mange, der har fået øjnene op for, at det her, det bliver noget, der ikke forbliver i forskningsverdenen. Det er noget, der kommer ud og har muligheder udenfor, altså ude i det virkelige liv. Men der er en anden ting i det der, og det er konverteringsgraden over tid. Og det er stadigvæk måske den del, vi forsker mest i. Fordi at vi vil gerne have, at vores solceller holder så lang tid som muligt, afhængig af anvendelsen, men på nogle anvendelser bare så lang tid som overhovedet muligt. Og der er de stadigvæk kortere i levetid. Så der er nogle degraderingsmekanismer for de organiske solceller, som der ikke er for silicium solceller. Og det er dem, vi blandt andet prøver at løse. Der er man også kommet langt, men det er stadigvæk der, tror jeg, at man tænker i forhold til det der med, hvorfor har vi dem ikke overalt? Det er nok stadigvæk der, man har den største, det største fokuspunkt på at forbedre dem.
Og hvad med sådan prisen på dem i forhold til, hvor dyre er de at producere?
Jeg ved ikke om jeg er den rigtige at spørge, fordi egentlig skulle man spørge nogle virksomheder, der sælger dem, og hvorfor koster de ting, som de koster. Mm. Der er jo en masse markedsmekanismer i det, som nok ligger uden for vores, men jeg vil sige, at jeg tror, man kan sige i grove træk, så kan man i sådan slag på tasken, så tror jeg prismæssigt, at silicium solceller per kvadratmeter pris, der er organiske solceller ikke så langt fra nu på pris per kvadratmeter. Men så kan du selvfølgelig sige, hvis de så konverterer lidt mindre, og de lever kortere, så vil du jo stadigvæk generere mere for silicium. Og det budget er jo stadigvæk sådan, så indtil man får levetiden op og får prisen ned, så vil der stadigvæk være sådan, hvis man kigger på sådan ren økonomisk i det, hvis man sætter en mark op med silicium, man sætter en mark op med organisk og tæller over tid, hvor mange kilowattimer vi får ud, så vil du stadigvæk få mere for silicium. Og det er jo nok også det, der er, altså det, der er svaret på de spørgsmål om, hvorfor har vi ikke overalt. Men jeg vil stadigvæk sige, at der er mange mænd i det der regnestykke. Altså et af dem er, at silicium er jo en teknologi, der har været ude kommercielt i mere end 3 årtier. Og hvis man kigger på prisudviklingen på silicium-solcellteknologien, så er den jo faldet i mere end 3 årtier. Og der har jo været en modning. Altså teknologi modnes jo, når det bliver opskaleret, når alle dele af processen bliver opskaleret. Det er ikke det organiske solceller er endnu, for de er først kommet ud. Så der er en masse ting, der mangler at blive skalet op på samme niveau. Og der vil man se, at prisen, er ret sikker på, vil falde, når det kommer ind. Og så synes jeg også, man skal passe på med at sammenligne et til et, sådan hvor mange kilowattimer får vi ud af den teknologi i forhold til den teknologi. Fordi det går lidt tilbage til det, vi startede med. Altså, der er nogle fordele i den her teknologi. Vi kan lave for eksempel delvis gennemsigtige gardiner på et vindue, som vi viste ned i.
Ja, det stod vi også og så, inden vi gik i gang med optagelsen. Og de var jo også ret gennemsigtige, de der gardiner, hvis
du havde tænkt på. De er allerede nu med noget gennemsigtighed, og vi har et forskningsprojekt, hvor vi prøver at lave solceller direkte på vinduer, men vi vil gerne lave dem endnu mere gennemsigtige, som vi forhåbentlig også lykkes med, i hvert fald at forbedre noget. Og det er jo noget, hvor man kan sige, at silicium har jo intrinsisk, kan du ikke lave silicium gennemsigtigt, fordi halvledermaterialet ikke er gennemsigtigt. Så der har du nogle fordele, hvor du kan sætte det på vinduer, for eksempel områder, hvor du ikke har en mulighed for silicium. Så egentlig vil det være forkert at sammenligne med silicium, man skulle egentlig sammenligne med nul, fordi du vil generere energi her normalt. Så hvis du kan begynde at generere energi, hvor du ellers ikke vil kunne, er det jo en fordel uanset.
Så måske mere noget, man skal se, der kan supplere hinanden? Altså de her forskellige solcelletyper? Eller?
Det er en super god pointe, og det er præcis det, vi også tænker. Jeg synes, det der energimix er spændende, og jeg tror, at man vil se et energimix. Det vil man gøre både på, tror jeg, på sådan vedvarende og læring, og hvordan vi laver hele energisystemet op med grøn teknologi fremadrettet, men også bare i forhold til solcelleteknologier, vil der være flere teknologier, der kan byde ind. Solcelleteknologier kan noget forskelligt. Jeg tror bare, vi har været vant til i så mange år, at vi kun har haft én teknologi nærmest. Passer ikke helt, for der har været nogle andre ud, så jeg skal passe på, hvad jeg siger, men der er i hvert fald en, der har været meget dominerende. Så det, vi kender kommercielt og kender markedet, det er en siliciumteknologi, der fylder langt det meste. Og så tænker folk naturligt, det forstår jeg, at så er solceller det her. Mm. En solcelle er det, men det er en solcelle ikke nødvendigvis. En solcelle kan være meget andet. Og jeg tror, at den tanke er super spændende at arbejde med, for det handler også om at få forestillet sig, hvad solceller ellers kan være. At forbrugerne tænker det, entreprenører tænker det, man kan lave tingene på andre måder, og så kan vi jo sagtens have en blanding. Det kan godt være, at der på nogle områder og marker og arealer, vi ikke bruger, skulle stå siliciumsolceller. Det kan også være i vores byer, hvor vi gerne vil lave byerne på en eller anden flot æstetisk måde. Vi vil gerne have solceller, men vi vil ikke kunne se, der er solceller, at de bare bliver blandet ind naturligt, og så får vi en blanding af teknologierne. Så det tror jeg på sigt, at vi vil se meget mere af.
Jamen, det her med anvendelse i fremtiden, er det i byggeriet, du tænker, at det bliver der, man kommer til at se dem først?
Ja, det tror jeg, og det er faktisk det, der er nu. Man kan sige, altså de organiske solceller er jo begyndt at komme ud af kommercielle. Altså, vi samarbejder også med virksomheder, der laver kommercielle solceller, og de er begyndt at... Der er bygningsinstallationer ude. Det er bare ikke procentmæssigt, at det er en lille del i forhold til silicium, og det er derfor, man ikke ser det så meget. Men jeg tror, det kommer mere og mere. Og det er byggeteknologi, man ser dem. Og det er fordi, det har de æstetiske aspekter. Altså, så det, arkitekter elsker det jo, fordi man kan begynde at forestille sig alt muligt, og lave design på alle mulige måder, som man ikke kan med silicium solceller. Så der er nogle fordele der, og det passer godt ind i bygningsintegration. Men det er det, der er nu, men jeg tror ikke, at det er det, det er begrænset til. Altså, man kunne lave andre ting. Vi samarbejder med en gruppe, der har lavet et spin-out, hvor de laver solcellesejl. Så de laver sejl til sejlbåde. Man forestiller sig, at sejl er alligevel fleksible. Man har det ude på områder, hvor man ikke har adgang til energi, infrastruktur, så man skal have noget med sig. Så det er super smart at kunne lade ting op, mens man er ude på sin sejlbåd. Og da de er fleksible, og da de kan, så kunne man indslæde. Og det er bare et eksempel på sådan en anden, måske stadigvæk mindre applikation, men stadigvæk en stor trods alt anvendelse, hvis man lykkes med det, at man kan bruge dem. Så jeg tror, man skal måske bare... Det der med, at man tænker i nye baner med, hvad solceller er, det tror jeg også vil afføde, at man begynder at se alle mulige sjove anvendelser, vi ikke kender til.
Og vel på transport? Kunne man ikke have sådan en bil, der var kodet i organiske solceller, der kørte rundt på det?
For der vil du også gerne have, at bilen har jo en eller anden design og en eller anden struktur. Altså, nogle biler ser ud, som de skal af en grund, og man vil gerne beholde dem der. Jeg tror ikke, bilproducenterne vil være glade for, at vi bare...
Ej, sådan silicium med noget, der bliver smækket ovenpå.
Ser det ikke flot ud? Det kan godt være, at de har nogle krav der. Men der kunne man begynde at lege med også at lægge ind, præcis. Og der er også noget at gøre med... Det kan også være på det kan også noget at gøre med vægten og så videre jo, at du helst ikke ønsker at forøge den med transport, så du bruger mere brændstof, så lidt vægt er også en god ting. Så ja, transport, og det er jo biler en ting, men med større transport, altså lastbiler og alle mulige anhængere og så videre, der jo har større arealer, og som måske også skal bruge energi undervejs jo alligevel, som man kunne.
Du lytter til Odens Kranjebrud på Radio 4.
Man ser det jo nogle steder allerede ude i byggebranchen, men altså tidsperspektivet, hvis vi snakker om, at det bliver sådan lidt mere udbredt.
Ja.
Hvor langt tror du så, vi
er
henne?
Ja, det er altid svært, det der, når man skal spå som forsker omkring, hvornår ens teknologi er ude, men det er altid sådan, vi ved det jo ikke rigtigt, faktisk. Men jeg synes, det gode ved det er, for at nævne det først, det er, at jeg synes, det er fedt at se, at der er ting ude, så det plejede at være før, når vi skulle snakke om det, skulle man sådan ligesom... tale mere til, kan man forestille sig. Og nu har vi trods alt eksempler på det ude, så det viser jo, at det er blevet så modningsklart, at der er flere industrier eller virksomheder, der nu går ind i det og kigger på at investere i det. Det er jo en positiv ting. Men så kan man sige, hvornår i forhold til silicium, i forhold til den store andel, silicium har, jeg tror, at det har taget nogle år at komme til, hvor det er kommercielt. Det er det nu. Jeg tror, inden for få år, eller nærmeste år, måske 5 år, vil vi se det mere i billedet, hvor det kommer ind i byggebranchen mere. Men det er altid lidt med forbehold, fordi at vi ser masser af udvikling på forskningsplan, men for at vi kan tage dem ud til en eller anden industriel klart panel, der er jo stadigvæk et stykke vej, fordi det skal testes på en anden måde, når det skal ud i industrien og et færdigt produkt. Og de der ting skal jo skal have med og skal have tid. Men hvad kan man sige, alt det fokus, vi har på godt og ondt. Altså godt, vi har fokus på det, men måske ærgerligt, at vi behøver så at have så meget fokus på det med klimaændringer og på den grønne omstilling, har jo gjort heldigvis, at der er meget mere, altså både på forskning og udviklingssiden, er der flere investeringer i grønne energiteknologier. Der er flere, der er parat til at investere på virksomhedssiden. Mm. Og det tror jeg sætter det skub i det, som det egentlig har haft brug for tidligere. Mm. Der har bare ikke været samme momentum i det, som der er nu. Så det gør også, jeg tror, at man kan regne med en kortere tid. Men så er det sådan, at hvad for nogle, altså de organiske solceller til hvilke type anvendelser, tror jeg, ind til bygningsintegrationen og facadeintegrationen først, men også de her, hvor vi lige snakker gennemsigtige solceller, sådan, det har måske længere tid, før det er klar, før vi kan se og købe vinduer, så der rent faktisk har et kodet delvis gennemsigtigt eller endnu mere gennemsigtigt solcelle på. Det går længere tid, så jeg tror, man vil se dem i etaper, forhåbentlig. Ja. Altså, men
Og nu siger du det her med, selvfølgelig så har vi jo i flere år nu haft en stigende grad af interesse for bæredygtighed, og lige pludselig så er der så også kommet en krig og en energikrise i kraft af det også. Hvor meget har det påvirket opmærksomheden på området?
Ja, det er også godt en god pointe. Det har påvirket opmærksomheden, fordi at man har mere fokus på, at man skulle kunne være selvforsynende i områder, i lande, eller i hvert fald for eksempel EU har mere fokus på at være selvforsynende. Og der tror jeg, det er jo den retning, det er gået og går, når man får de her kriser her, der er endnu mere fokus på det. Solcellteknologien var jo egentlig, altså silicium-solcellteknologien var jo godt implementeret i Europa og i Tyskland som førende drivkraft, og på et tidspunkt så flyttede meget jo til Kina, og produktion, og senere udviklingen, og i dag er jo 9 ud af 10, tror jeg, førende virksomheder, der laver silicium-solceller, er kinesiske. Over 90%, tror jeg, i dag er råmaterialet, altså polysilicium, udvindes i Kina. Så det gør jo, at man kigger måske mere, når sådan noget her sker, med fare på, okay, hvad hvis der kommer nogle prisændringer, for eksempel, og man kan jo ikke rigtig håndtere det, hvis ikke man har tingene inden for egen. Så det der fokus på, og der tænker jeg også med, altså, organisk solceller er en god teknologi i forhold til produktion, også herhjemme i Europa, i Danmark. Man bruger ret højteknologiske trykprocesser til det. Nu så du nogle af dem i lab, men det kræver lidt at sådan håndtere og lave, men det er noget, når man har styr på, hvordan det automatiseres og kontrolleres, så kan man egentlig lave en højvolumenproces, der er ret bæredygtig. Så det er noget, der sagtens kunne egne sig til at lave sig hjemme, også fordi mange af de processer har vi virksomheder, der allerede bruger. Så der er masser af danske europæiske virksomheder, der bruger rulle-til-rulle-processer. Måske til andre ting. Måske de begynder at gå i energiretningen, men de kompetencer og udviklingsting, der har været på det, ligger der. Og det tror jeg, altså, hvis man kigger med det mere lange lys på, så er det måske også noget at have for øje, at man kigger på at lave solcelleproduktion i Danmark og Europa mere igen.
Og nu var jeg jo netop rundt og se jeres forskellige sådan afdelinger her i laboratoriet, hvor jeg arbejder med det her. Og noget af det, vi så, det var jo sådan meget kontrolleret grundforskning, I stod og lavede. Og så altså også, som du siger, altså, hvor I trykker også i noget, der sådan er en rimelig stor skala. Eller I kan i hvert fald, ikke? Jeg ved godt, I er lidt begrænset af materialer og penge og sådan noget. Ja. Det har man vel altid. Men i princippet, så er det noget, der er sådan relativt let at overføre på, som du siger, en industriel storproduktion. Det minder om det, man vil finde ud i industrien.
Ja.
Så hvad er det? Altså nu har vi snakket om den her nød, der lidt skal knækkes for at få det her ud sådan bredere. Hvad er det specifikt, I arbejder med her?
Jeg ved ikke, om jeg kan svare på det super kort.
Men vi må gerne bruge lidt tid på det.
Okay. Noget af det, vi kigger rigtig meget på, det er nogle af de her degraderingsmekanismer, der trods alt stadig er, som gør, at levetiden på de kommercielle paneler ikke er så høj som for siliciumpanelerne. Og det har mest at gøre med nogle af de nye, højeffektive materialetyper, der er kommet ud. Som jeg sagde i starten, så er de blevet meget effektive på det seneste. Så i vores ene laboratorie, forskningslaboratoriet, hvor vi laver små celler, kan vi lave ret effektive celler i dag. Vi kommer tæt på 20, men de ligger op på 19 på verdens akkordforfald. Men for de molekyler, der er der nogle gange nogle uønskede processer, hvor de degraderer, og det kan være reaktionen med ilt. Så hvis man har molekylerne i kontakt med ilt, og man har bestemt typer lys på, så kan man lave kemiske reaktioner.
Du lytter til Odens Kraniebrud på Radio 4.
Det fortalte Morten Madsen, professor ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Og det her, det var altså slutningen på første halvdel af lørdagens Kraniebruds udsendelse. I anden halvdel af dagens program, der dykker vi ned i konspirationsteorier og kigger på, hvorfor de trives så meget, som de gør. Også her i Danmark. Men først holder vi en kort pause, for det er nu blevet tid til et nyhedsoverblik.
Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til ugens Kraniebrud med Julie Meldgaard Harbo.
Når vi taler om konspirationsteorier, så vil de fleste nok tænke på USA og måske på Donald Trump og de mange vilde konspirationsteorier, der er opstået og som lever i bedste velgående på den anden side af Atlanten. Men det er jo ikke kun i USA, at konspirationsteorier de store trives. Coronapandemien udstillede, at det også er et fænomen her i Danmark, hvor konspirationsmiljøet altså voksede og fyldte en hel del i mediernes dagsorden herhjemme. Kraniebruds Maja Jensen, hun talte med Kasper Grot Rasmussen, der er lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation på Syddansk Universitet. Han fortæller om, hvorfor det først er de seneste par år, at konspirationsteorierne de spirer her i Danmark. Og vi starter lige med at få slået fast, hvad en konspirationsteori egentlig er.
En konspirationsteori er sådan set egentlig bare en forestilling om, at to eller flere mennesker er gået sammen om at planlægge eller udføre en ulovlig eller umoralsk handling. Og det kan jo i princippet være alle mennesker fra alle samfundslag, men typisk fordi konspirationsteorien handler om magt. Og dem, der har magt, og dem, der ikke har magt, så bliver konspirationsteorier noget, der handler om, at det er samfundets top, en elite, enten national elite eller en international elite, der planlægger noget for at tage noget for andre. Så konspirationsteorien er altid sådan et slags nulsumsspil, hvor dem, der konspirerer, de prøver at få mere magt eller flere penge, berige sig selv på bekostning af alle vi andre. Der kan man sige, at konspirationsteorier handler også om at gennemskue et politisk system. Det handler også om, hvad får man ud af det her, den her samfundskage, som vi alle sammen betaler ind i. Og der kan man bare se, at de lande, hvor velfærdsstaterne er opstået og har været relativt fredelige og samarbejdsorienterede mellem forskellige grupper i samfundet, og hvor de har formået at give deres borgere, eller opfylde mange af de ønsker og behov, man måtte have, der har der været færre konspirationsteorier i en periode, og det gælder for eksempel i de nordiske lande. Det gælder ikke i USA, hvor forholdet til staten har været helt anderledes. Man har tænkt anderledes om individ og stat, simpelthen. Og staterne har også opført sig anderledes. Altså, der er jo også et forskel på størrelse, hvor den amerikanske stat med amerikansk udenrigspolitik under den kolde krig naturligt har ført til nogle konspirationsteorier, hvor man i de nordiske lande har været i en lidt mere sådan afventende position og måske sådan mere reaktionær position, man har reageret på de ting, der er sket ude omkring. Det har også ført til lidt færre konspirationsteorier. Så de nordiske lande i hvert fald en periode har været mindre præget af aktive konspirationsteorier end USA, men også af en lande i Østeuropa, Centraleuropa, delvist også Sydeuropa. Så vi har faktisk ligget i sådan en lille lomme, der måske så også har fået os til at tro, at konspirationsteorier ikke var noget, der kunne ske her.
Hmm. Men nu nævner du udbyggelsen af velfærdsstaten som en af de ting, der har gjort, at vi ikke har haft så stor interesse for konspirationsteorierne eller behov. Men hvad så før velfærdsstaten? Altså har der været nogle eksempler på konspirationsteorier i Norden, hvis vi spoler længere tilbage?
Bestemt. Og det har der, og faktisk nogle af de samme, man har set i andre lande, og især også i USA og resten af Europa på det tidspunkt. Så spoler man tilbage til tiden omkring oplysningstiden for eksempel, så har man i Danmark og i Sverige, som jo var de to toneangivende kongeriger i Norden på det tidspunkt i det 18. og 19. århundrede, jamen så har man været meget bange for, hvilken rolle, hvad skal vi sige, hemmelig, skjult politisk magt kunne spille i samfundet. Så det vil sige, hemmelige selskaber som frimurerne, frimurerfrygten har været rigtig stor, måske især i Sverige, men også en del i Danmark i den periode. Man har også fuldstændig parallelt med andre steder, især i Europa, haft en antisemitiske konspirationsteorier, altså mod jødiske immigranter har de især været, ikke? Hvor der har også været gennemført lovgivninger og for at begrænse jøders frihedsgrader i Danmark og i Norden. Så det er ligesom de to store, der har været, altså en frygt for, immigranter, og en frygt for noget, uigennemskueligt politisk. Hvordan skulle man, hvis nu man stod som en dansk sådan medlem af en spirende borgerstand, og troede, man havde nogle frihedsrettigheder, som begyndte at komme måske i kølvandet på den franske revolution, men så lige pludselig, så er der noget uigennemskueligt. Hvordan er det så med den her hemmelige politiske magt, som måske udøver noget indflydelse, som vi ikke har kontrol over? Og det er nogle af de konspirationsteorier, der klart har været.
Ja, så vi har altså haft konspirationsteorier, og også konspirationsteorier til fælles med rigtig mange andre steder i verden, men den her interesse for teorierne faldt altså i Norden i takt med velfærdsstatens udvikling. Men så skete der altså noget i nullerne, som gjorde, at konspirationsteorierne igen vandt frem i Norden.
Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
Kasper Grotle Rasmussen, du fortalte før, at der ellers ikke havde været den helt store interesse, eller det helt store behov måske, for konspirationsteorier i Norden. Fordi vi havde en velfærdsstat, der kunne gribe os og passe på os, og som vi, ja, stolede på. Men i dag er der jo masser af konspirationsteorier i Norden. Og det er altså i nullerne, at interessen, eller behovet måske, genopstår. Hvad er det, der sker her?
Jeg tror, der sker forskellige ting. Altså, man har dels taget lidt tilløb til det igennem 1990'erne. 90'erne startede jo med, at den kolde krig sluttede, og det gjorde, at man skulle til at finde ud af, hvordan verden skulle se ud på ny. Og det har bidraget til konspirationsteorier. For hvad var det så for en form for verdensorden, man nu skulle have, og hvem var det egentlig, der skulle bestemme? Og så kan man sige, i Danmark og også store dele af resten af verden havde venstreorienterede, antiglobaliseringskonspirationsteorier, begyndte de at få lidt tag eller få lidt vind under sejlene, nok stadigvæk mest markant på den yderste venstrefløj, hvor man altså sagde, vi vil ikke have den her neoliberale verdensorden, og vi er bange for, at de sidder og træffer beslutninger på et eller andet grundlag, som vi ikke kan gennemskue, og at de i virkeligheden vil gøre noget vemmeligt ved os. Og samtidig kan man sige, så har man haft stor indflydelse fra amerikansk populærkultur, hvor det vi kalder den nye verdensorden konspirationsteori, altså det her ideen om, at det er en lille global elite, der sidder og styrer det hele og trækker i trådene, det er jo for alvor kom frem i Manation og blev bombarderet ind igennem amerikanske tv-serier. Der kunne man også krydre det en lille smule med noget med UFO'er og aliens, hvis man så X-Files i 90'erne. Så der har ligesom været sådan et tilløb, der kom til. Men det er helt klart, at den store skelsættende begivenhed var terrorangrebet den 11. september 2001.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Men hvorfor begyndte konspirationsteorier at sprede sig i Danmark? Siden 9/11 er der kommet flere konspirationsteorier og konspirationsteoretikere i Norden, og særligt under coronapandemien, der eksploderede det her konspirationsmiljø. Men hvorfor var coronapandemien så godt et grundlag for de her teorier? Det fortæller lektor ved Syddansk Universitet Kasper Grotle Rasmussen om her.
For det første, så var der en krise, som folk kunne tage og føle på, og som faktisk også fik at føle, fordi dansk nedlukning under corona var relativt voldsom, især i forhold til nogle af de lande, vi sammenligner os med. Det havde også nogle væmmelige, ubehagelige konsekvenser for mange mennesker. Der var folk, der blev fyret, forskellige erhverv, der virkelig led rigtig hårdt, restaurationsbranchen, turisterhvervet, men jo også erhverv, der blev lukket, minkerhvervet for eksempel. Så der var ligesom, det er sådan en perfect storm, og at der var de her ubehagelige konsekvenser, og samtidig kunne man ikke helt se, hvorfor var det, der skulle være de her ubehagelige konsekvenser? Fordi forestillingen til at starte med var jo, jamen er det her ikke bare en influenza? Vi kan ikke se de her dødstal være så ekstremt høje i Danmark, som man havde forestillet sig. Og man kunne ligesom ikke se en sammenhæng mellem den adfærdsændring, der også jo var og måske har ført til, at der var en lavere dødstal i Danmark end så mange andre steder. Og så det der egentlig skete. Altså man tænkte, men det er alt sammen unødvendigt. Vi ved ikke, hvad det er. Vi kan ikke det samtidig med sygdommen, kan man sige, er det altid svært, fordi det er jo sådan bitte små virapartikler, som man ikke rigtig, altså det bliver ikke rigtig håndgribeligt. Vi kan ikke helt tage og føle på det. Vi ved ikke helt, hvad det er. Vi kan se nogle konsekvenser. Folk bliver syge, og ja. Men man kendte måske ikke så mange, der var døde. Men begyndte så at forestille sig, jamen, er det her noget, der i virkeligheden er planlagt på et globalt plan? Er den danske regering sådan en marionetdukke for en politik, der er besluttet ikke af nogle politisk valgte folk, men af folk med stor økonomisk magt, for eksempel dem, der hedder World Economic Forum, altså dem, der organiserer det her møde i Davos i Schweiz, og alle de rige og magtfulde i verden, og måske sådan noget som Bill og Melinda Gates fondet, som har været meget aktiv i vacciner, som var meget aktiv her, blev virkelig udråbt til den store skurk. Så en uigennemsigtighed i forhold til, hvad var det egentlig, der var årsagen til alle de her uheldige og ubehagelige konsekvenser, som man oplevede.
Ja, hvilke sager, altså hvis vi ser på coronapandemien, hvilke sager var så særligt udgangspunkter for de her konspirationsteorier?
Jeg tror, at man må sige, at Mink-sagen var nok den største. Ikke fordi minkerhvervet beskæftigede sig forfærdeligt mange mennesker, men fordi man simpelthen synes, det var et meget voldsomt greb, som den danske regering tydede til under eller for at afhjælpe den her krise. Og så kan man sige, den her idé om, og så altså det er den ene, den kom jo selvfølgelig lidt senere i forløbet, men til at starte med lavede man jo en ret massiv nedlukning af især den offentlige sektor i marts 2020. Og det var jo med til, at det ændrede jo landet i nogle år frem. Genåbnede man lidt på et tidspunkt, så lukkede man jo ned igen i slutningen af året efter. Og den her sådan lidt frem og tilbage og usikkerhed om, hvor er det egentlig, vi er på vej hen? Og hvad er det for nogle konsekvenser, det får? Og vil det få nogle permanente konsekvenser? Altså, der var jo masser af mennesker, det må jeg sige, jeg selv inklusiv, der troede for eksempel, at håndtrykket aldrig nogensinde kom tilbage igen, og at vi nu skulle til at give hinanden albuehilsner for tid og evighed. Det var jo ikke tilfældet. Altså, lige så snart, stort set, så giver vi jo rask væk, det gør de fleste i hvert fald, giver hinanden håndtryk igen. Men sådan noget med nogle permanente adfærdsændringer, man forestillede sig, at det ville ske, og usikkerhed om, hvad fremtiden ville bringe, var virkelig med til at starte en masse konspirationsteorier.
Ja. Hvem var det, der skabte dem og spredte dem, ikke mindst?
Ja, det er jo sådan typisk med konspirationsteorier, at de starter og bliver spredt hos folk, som for hvem de betyder rigtig, rigtig meget. Og der er jo folk, som har troet på, eller har været optaget af mange andre, men lignende det, vi kan kalde magtkritiske konspirationsteorier. Det kunne være tilbage til 11. september. Ham vi nævnte før, Niels Heidt, var faktisk også lidt med i nogle af coronakonspirationsteorierne nu her. Men også andre folk, der ligesom havde fundet hinanden, folk, der havde været med i den her QAnon-konspirationsteori, som jo kom til Danmark lige omkring samme tid med corona, var med til at starte det. Men det, der er sket med konspirationsteorier, faktisk, og det er faktisk ikke kun et socialt mediefænomen, men det er faktisk siden Kennedy-mordet i 1963, har konspirationsteorier i stigende grad blevet sådan et hvad skal man sige, socialt, nærmest demokratisk med lille d, fænomen, hvor de bliver udviklet i samspil med forskellige mennesker, og der er sociale medier bare fantastiske til det, fordi der kan folk komme ind med mange forskellige synspunkter. De kan også trække information, måske ikke verificeret information, men i hvert fald en eller anden form for information ind i sådan nogle diskussioner og tråde om, hvad er det egentlig, vi skal mene om den her konspirationsteori. Så er der nogle gange, hvor de går lidt for langt ud over kanten, så er der andre, der siger, at det tror vi ikke på. Vi tror, det må være det her. Så der er sådan en social rettesnor, der skaber de her konspirationsteorier sammen. Og det blev så skabt i de her, måske stadigvæk relativt sådan små fora på internettet, men mange forskellige samtidig. Og så i takt med, at en bredere befolkning oplevede de her konsekvenser af nedlukninger, af generelt set af coronapandemien, så blev de bredt lidt mere ud, jo også fordi alle havde adgang til dem på især Facebook, måske også Twitter og YouTube og andre sociale medieplatforme. Og så kom de altså lidt længere ud i den brede befolkning og tog en eller anden form for rod. Men så er det jo sådan med konspirationsteorier, at når så grundlaget for konspirationsteorierne, altså når kriserne ligesom begynder at forsvinde lidt, så daler de også lidt i antal tilhængere. Men det bliver aldrig nogen, det er ikke sådan, så de forsvinder helt. Altså jeg tror, vi har en større andel af folk, der tror på konspirationsteorier, end mange måske lige går rundt og forestiller sig.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Og det er ikke kun os voksne, der jævnligt bliver konfronteret med konspirationsteorier. Også børn og unge skal sortere fake news og fantasifulde fortællinger fra virkeligheden og fakta. Rikke Peters er lektor på Historielab, som er en del af Erhvervsakademiet og Professionshøjskolen UCL. Hun arbejder blandt andet med, hvordan lærerne kan arbejde med konspirationsteorier i deres undervisning, og hun fortæller her, hvorfor det er relevant og vigtigt.
Set ud fra lærerens synsvinkel, så er det her emne jo altså virkelig motiverende for eleverne. Og det er det jo, fordi at det taler lige direkte ind i deres livsverden. Altså de fleste elever har jo et forhold til det her, og støder jo på konspirationsteorier. Nogle opsøger dem endda og dyrker dem på de sociale medier, hvor de færdes. Så der er jo mulighed for at skabe en noget mere interessant og lidt anderledes undervisning i nogle fag, hvor nogle lærere nogle gange oplever, at eleverne ikke er så meget med. Og udover det, så kan man sige, at det selvfølgelig i høj grad er et tema og et emne, som taler direkte ind i folkeskolens formålsparagraf. Altså hele den her idé om, at folkeskolen jo skal være med til at forberede eleverne til at kunne deltage og tage medansvar i et demokratisk samfund. Og der må man jo bare sige, at konspirationsteorier og fake news og de her fænomener altså udgør jo aktuelt en demokratisk udfordring, og er jo noget, som i stigende grad er noget, som vi skal forholde os til i samfundet, og som jeg synes jo, altså skolen også har en forpligtelse til at ruste vores elever til at forstå og til at finde ud af, hvordan er det så, hvordan forstår vi, og hvordan er vi egentlig i omgangen med de her fænomener.
Hvordan griber man det så an?
Ja, det er jo sådan en stor udfordring, kan man sige, og det er der forskellige måder at gøre på, også alt efter, hvordan man vælger at inddrage det i undervisningen. Altså det, man jo som lærer tit gør, det er, at man jo tænker det ind i forhold til en faglighed. Altså det kunne være at sige, eksempelvis som historielærer, nu skal vi prøve at arbejde med det i historieundervisningen, fordi at alle de her konspirationsteorier jo har en historisk komponent. Altså der har jo været konspirationsteorier til alle tider, ikke? Fordi konspirationsteorier er så tæt forbundne med kriser og magt og spørgsmål om konflikt i samfund. Så derfor har konspirationsteorier jo eksisteret til alle tider, så det er fuldstændig nærliggende. Hvis man arbejder med emner som eksempelvis pest i middelalderen, eller forfølgelse af jøder i mellemkrigstiden, eller hvordan egentlig den danske besættelsestid er blevet fortolket og behandlet, så er det jo oplagt som historielærer eksempelvis at tage også hul på det her emne om konspirationsteorier. Men man kan selvfølgelig også vælge måske tværfagligt i samarbejde med både historie og samfundsfag og dansk, og så simpelthen arbejde med emnet, altså hvor emnet i sig selv er i fokus, så man har et helt ugeforløb eller et emneforløb om konspirationsteorier. Det er også en måde, jeg har oplevet flere lærere gribe an på nogle skoler.
Hvordan kunne man gøre det? Altså eksempelvis, nu nævnte du jødeforfølgelser. Hvordan kunne man gøre det i forhold til dem?
Ja, så handler det jo om som lærer at hjælpe eleverne til, altså facilitere en sådan en læringsproces, hvor eleverne bliver rigtig gode til at stille spørgsmål til de her konspirationsteorier. Lad os bare tage sådan et eksempel som jødekonspirationsteorier, altså antisemitiske konspirationsteorier i Tyskland i mellemkrigstiden. Så handler det jo om at hjælpe eleverne på vej med at stille nogle gode spørgsmål, som hvorfor opstår de her teorier? Hvorfor der er nogen, der har en interesse i, at de her teorier bliver udbredt i samfundet? Hvad er det for nogle konflikter, der ligger bag? Og hvad er det for grupper eller mennesker eller individer, der begynder at tro på de her konspirationsteorier? Og hvordan bliver de udnyttet i det her tilfælde, den nazistiske propaganda, til at fremme bestemte politiske mål osv. osv.? Og det er selvfølgelig nogle lidt vanskelige og komplicerede spørgsmål, men ved at hjælpe eleverne på vej til at stille de rigtige spørgsmål, mener jeg faktisk godt, man kan arbejde med det allerede i folkeskolens udskoling, altså fra 7. til 9. klasse trin.
Og de samme spørgsmål kan man så måske stille i forhold til nutidige konspirationsteorier?
Ja, absolut, fordi der handler det jo igen om at være med til at udvikle elevernes kritiske tænkning og kritiske refleksion i den forstand og spørge ind til, jamen bare de her konspirationsteorier, nogle elever måske har stødt på TikTok, og som man jo sagtens kan gøre til genstand i undervisningen og drage med ind i undervisningen, fordi det igen ligger meget tæt op af elevernes hverdag, der er det jo vigtigt at være med til at udvikle deres kritiske sans i forhold til at forstå, hvad er det egentlig for nogle mennesker, der poster de her konspirationsteorier? Hvad er det, de gerne vil have mig til at tro på? Hvorfor er det, de betvivler den officielle sandhed og kommer ind og fortæller mig om, at noget er sket på en anden måde, end det i virkeligheden er? Altså alle de her ting, alle de her meget magtfulde narrativer, der ligger i konspirationsteorier. Altså prøv at gå et spadestik dybere bagom dem, og så prøv at undersøge, hvorfor er det, de opstår, og hvorfor er det overhovedet, nogen har interesse i, at de bliver udbredt osv. Det kunne være et spørgsmål, man kunne arbejde med.
Fortalte Rikke Peters til min kollega Kasper Friis. Og Rikke Peters understreger, at undervisningen i konspirationsteorier kan bruges både i forhold til kulørte historier om afdøde rockstjerner, der alligevel ikke er døde, til større teorier om, at verden styres af en hemmelig elite. Og hun fortæller, at konspirationsteorier og fake news, det er let tilgængeligt i dag, både for børn og for voksne. Og jeg sagde før, at det nogle gange kan virke, som om der er konspirationsteoretikere over det hele. Kasper Grotle Rasmussen, tidligere har der jo været sådan en idé om, at konspirationsteoretikere, det var en lille forsamling tosser, der bare råbte meget højt. Men er det virkelig sådan, det er, eller er den her gruppe ved at vokse? Og er det stadigvæk tosser, eller er det også helt almindelige mennesker, der er konspirationsteoretikere?
Det er helt almindelige mennesker, der køber nogle af de her konspirationsteoretiske forklaringer. Og jeg tror, og det synes jeg jo også indlægget her rigtig fint viser, at det er noget, vi skal tage seriøst, det er noget, vi skal arbejde med, og det er jo ikke noget, vi bare skal afvise, for man skal jo huske, at konspirationsteorier, der kan man ligesom skelne nogle gange, hvis man skal kigge på dem, mellem den fortælling, de fortæller, altså den egentlige, hvad skal vi sige, konspirationsteori, hvad er det, de forestiller sig om, hvordan det er. Og så den underliggende kritik, der jo også er, og den underliggende kritik kan sagtens være helt rigtig, kan være fuldstændig legitim i forhold til at sige, hvordan er det, magten egentlig forvaltes på, hvad er det for nogle nyheder, vi bliver præsenteret for, er der nogen, der har nogle skjulte interesser, og det kan man sagtens kombinere med en sund kildekritik, som jeg synes, det lyder rigtig spændende, som det bliver arbejdet med i grundskolen, hvor jeg netop synes, det er vigtigt, fordi mange af de her konspirationsteorier bliver præsenteret og bliver også målrettet folk i børn i den her alder. Så det er os alle sammen, og det er noget, vi skal tage seriøst.
Ja, fordi hvilken betydning kan det have, at det for eksempel også er politikere, der er med til at tage beslutninger på befolkningsvegne, som vi ser og ser op til måske og finder troværdige, som også taler om konspirationsteorier? Det kunne for eksempel være Henriette Ergemann, kortvarig næstformand for Nye Borgerlige, og Lars Bøje, nu tidligere formand for Nye Borgerlige, som har abonneret lidt på eller fortalt lidt om noget, der lyder lidt som, rimer lidt på The Great Reset, denne her om World Economic Forum, som du faktisk også har fortalt, eller du fortalte også lidt om World Economic Forum før. Altså, er det ikke noget af det mest skadelige, når det er de her personer, som skal være meget troværdige, og som skal være med til at tage beslutninger på vores allesammens vegne, som abonnerer på de her ting?
Man kan i hvert fald sige, om det er skadeligt eller ej, det synes jeg er lidt en bredere diskussion. Man kan i hvert fald starte med at sige, jamen det er noget, der optager ikke bare de her politikere, men ret meget også deres vælgerbefolkning. Og derfor tror jeg, man skal se dem ofte som repræsentant for dem, når man vurderer deres udtalelser. Så kan man jo selvfølgelig sige, at politikere kan drive holdninger lige så meget, som vælgerne kan drive politikernes holdninger. Og der kan det er problematisk, hvis man kommer frem med konspirationsteorier, som beviseligt er usande, og især hvis man gør det for at høste stemmer eller prøve at få politisk opmærksomhed. Det er problematisk, fordi så bliver de anset som autoritative og noget, man kan lægge vægt på. Og det er netop sådan noget, som man kan arbejde med i skolerne, arbejde med at styrke de studerendes kritiske sans. Og noget, vi også alle sammen kan blive bedre til i forhold til kildekritik, især på internettet.
Du lytter til Ugens Kraniebrud på Radio 4.
Det fortalte Kasper Grotl Rasmussen, lektor på Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation ved Syddansk Universitet. Og det var alt det, vi nåede her i dag, men du kan lytte til Kraniebrud her på kanalen i morgen og alle hverdage kl. 12.10. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kraniebrud, så kan du også altid gå på opdagelse i alle vores mange gamle programmer, som du altså let kan finde i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.